Tale spomenik je skromen, vendar njegovo sporočilo je veličastno. Sporoča nekaj, kar se je zgodilo našemu narodu, nekaj, da je to bil zločin, ki mu ni bilo primere. Naj povem, da je tovaršica Urančičeva Leopoldina bila prva ženska, ki so jo Italijani ustrelili v Sloveniji. Na žalost, ne vem, ker raziskujem tudi malo to okolje, v katerem zdaj živim. Jurančičeva. Jurančič je bil tudi učitelj na Telčah. Ne vem, v kakšnem sorodstvu sta, a sta bila ali ne, ki je organiziral prehod iz Štajerske na Dolenjsko, ko je že bila ožičena meja. Tudi sin Leopoldine je bil partizan, ne vem pa, ali mu je Jurančič učitelj, mislim, da je bil Jože, oče. V glavnem ta priimek je vezan za Dolenjsko in za Štajersko. Zakaj so Italijani pripeljali te nesrečnike ravno sem v Belo krajino? No, je že tudi naša voditeljica programa o tem govorila. Toda prepričan sem, da so hoteli pred začetkom sedme faze velike italijanske ofenzive zastrašiti prebivalce Bele krajine s tem zločinom. Ker jih prvi dan ne bi mogli brati, ker tu ni bilo izdajalskih župnikov in kaplanov. To je bilo samo na Dolenjskem. In oni so bili, ti ljudje so bili izdani v župnišče. Dobro se ve, da je ta skupina z narodnim herojem Vinkom Padršičem, Baterejom, bila skrita v tej jami in so bili izdani, ampak obvestila o borcih, aktivistih, so se zbirala v župnišču. Ko sem to rekel pred leti pri Veseletu jami, je potem župnik protestiral. Ampak ne vem, zakaj so kaplana zaprli za 5 let po vojni. Skratka, to je to. Niso Italijani sami mogli vedeti, kdo je aktivist in reči, tega bomo ustrelili, tega pa ne. Torej, to je to. Batreja je bil krščanski socialist in kot tak je bil v okrožnem odboru Osvobodilne fronte za Dolenjsko. Skupaj z Usolnikom, Bogdanom, pred 2 letoma umrlim, in Dušanom Jerebom, ki je vodil komuniste, ki je padel 44. leta na Suhi krajini. Tu so bili izdani, ker so šli v luknjo, iz nje niso mogli iziti, brez da bi bili obkoljeni, ker ni bilo izhoda, in so ostali. Italijani so, kljub temu, da so obljubljali življenje, so vse te, ki so se predali, potem naslednji dan ustrelili pri Starem gradu in še nekaj pripeljali. Med njimi je bila tudi Beceletova najmlajša hči, tako da je ona tu padla. Njen brat se je rešil s skokom v Grmovje, vendar so ga kasneje belogardisti dobili in so ga januarja 43. ustrelili v Šmarju pri Šentjerneju. Če povem še druga dva otroka Beceletove družine, Franci Frank so ga klicali, ker je znal odlično angliško, ker je rojen v Ameriki. Je bil Vosovec in 42. leta jesen je šel na svobodno teritorijo in takoj v vrhovni štab zaradi tega, ker so pričakovali misije, britansko misijo, da bo prevajalc. Slavka, najstarejša hči, je šla pod Borka, mlada Borka, na drugi kongres Zveze antifasistične mladine Jugoslavije. Kongres je bil v Drvarju in njo je v Drvarju zatekl tudi znameniti desant na Drvar in ostala je tu skupaj v vrhovnem štabu in z vrhovnim štabom se tudi prebila naprej v Potoke, vas in pa naprej na Vis v Italijo in iz Italije v Beograd, ki je bil že svoboden. Skratka, in se poročila s tovarišem Rankovićem, ki je bil nazadnje podpredsednik republike in je moral oditi zaradi nekih drugih zadev, o katerih ne bi zdaj govoril. Vidite, to je ta družina, ki je tudi nekako povezana s temi ljudmi tu. So uspeli Italijani zastrašiti Belokranjce? Verjetno ne. Saj ne v tistem smislu, da bi se vdali, ker so hitro odnehali v Beli krajini, ker so potem usmerili proti Suhi krajini. Namreč usmerili so jih tja, ker so zvedeli, da se je tja prebila Gubčeva brigada, vendar Gubčeva brigada se je že vrnila nazaj, tam, kjer so oni že preiskali. V šesti ofenzivi, to je področje Trebelnega in te planine Radolje. Tako da so Italijani prvič udarili v prazno, ko so šli na to območje v šesti ofenzivi med Mirno in Krko in udarili v prazno zatem, ko so šli v suho krajino. Ofenziva je imela za cilj uničiti partizansko gibanje in partizansko vojsko na Dolenjskem. Pripeljali so 4 divizije z drugih bojišč, iz drugega kraja. Samo Izonco je bila v Sloveniji. Prek 82.000 mož so zbrali, komandant Tirovata in roboti, in jih pognali v naše gozdove. Najtežja je bila četrta faza. V četrti fazi je bil ujeto v obroč vodstvo celotnega našega gibanja. V preboj njim ni uspel. Zato so morali počakati konec ofenzive v bunkerju, ki je bil storjen tako, da je bila pokrita z debli vrtača, maskirano in Italijani tega bunkerja niso našli. Pred leti, ko sem bil še mlad, brigadir, to je bilo leto 59, sem še bil v tem bunkerju, še bil tak, kot je takrat bil. Skratka, Italijani niso uspeli v nobeni ofenzivi, v fazi, vendar so morili. Po nekih podatkih prek 1200 talcev je ustreljenih. Če se spomnite, pred leti je bila razprava, da so partizani pobili, ustrelili 5 italijanskih vojakov. In ta slika je hodila po Italiji, po svetu, kako so Titovi partizani zločinci. No, potem se je dokazalo, da je to bilo ravno nasprotno. No, danes se ve tudi za imena teh nesrečnih fantov, ki so bili tu ustreljeni. Vidite, tako se potvarja zgodovina. Ja, no, še par besed o potvarjanju zgodovine. Če je le možno, jo vsi potvarjajo. Danes je to precej možno, ker so v demokraciji je več ali manj vse dovoljeno, vsaka beseda dovoljena, tudi grda beseda, sramotilna beseda, Vendar moramo biti pozorni na to. Pozorni, da tako stvar zaustavimo, opomnemo. Ali pa saj na nek način se javimo in povemo. Pri nas je najznačilnejše to, da se zanika narodosvobodilni boj. Imamo dva odpora. Imamo odpor proti komunizmu in odpor proti fašizmu. To so samo naši tovariši, ne gospodje izmisli. Oni imajo dva odpora. Potem se neke napake na vsak način hoče pokazati kot osnovno, temeljno ravnanje partizanske vojske. Vendar, jaz sem to raziskoval za celo Jugoslavijo, te povojne poboje. Moram reči, vse povsod je bilo samo maščevanje za težke zločine, ki so jih okupatorske sile storile proti domačinom. Nažalost so se pri nas srečali borci, partizani iz drugih krajev Jugoslavije, predvsem iz Bosne, in so srečali svoje sorodnike, svoje znance, sošolce v nemški uniformi ali v ustaški uniformi. In kar so ti ljudje delali v Bosni, med vojno, ni bilo milosti, ko so se srečali. Tako je bilo tudi pri nas verjetno podobno. Je pa tudi zunanja situacija to preprečila. Ker, veste, pričakovali smo udor v Jugoslavijo zavezniških sil. Zavezniki so brali te nesrečnike, ki so se prebili v Furlanijo in se umaknili izpred partizanskih sil, slovenskih in drugih, ki so napadali na Trst. So potem dobili orožje v roke in bili pripravljeni, da stopijo v Jugoslavijo, v Slovenijo. Tovariš Tito je pisal zaveznikom pismo in jih opozoril, v katerem je navedel, da je takih zbranih 106 tisoč v Furlaniji in čakajo na upad v Slovenijo. No, leta 47 so razpuščeni, bilo jih je takrat še zmerom 40 tisoč. Naj povem tole. 14. SS divizija Galicija je bila pri nas znana. Če ste gledali film lansko leto je šel ven.
Preboj.
Ja. Film Preboj. Hvala. Ste mogli videti to enoto. Pa je to bila na Pokljuki predtem, ne zatem, pa je bila v Savinjski dolini in na Pohorju. Ni delala velikih zločinov, masovnih zločinov. Tako je bilo tudi krvava njihova pot. No, njo so zajeli naši borci 14. divizije, Bračičeva brigada, v vasi Galicija. Na Koroškem je vas Galicija. Slovenska vas. Slučajno se tako zgodilo. No, ko so jih začeli razoroževati, so prišli Britanci s tanki, nagnali naše borce in odpeljali to divizijo, te ujetnike, v Raveno. Decembra meseca jih je nekaj čez 100 že prijelo orožje v roke, da je želeno proti nam. No, danes njihovi sinovi pa vnuki rovarijo po Ukrajini. V tem kontekstu je tudi mogoče gledati tako zagriženost Kanade in pa Velike Britanije, da pomagajo Ukrajini. To je tisto, kar je najtežje, ko zaveznik se umakne in je pripravljen, da vam odmogne, da vam ne pomaga, da vas ne rešuje. In to je bilo že proti koncu vojne več kot očitno, predvsem od zahodnih zaveznikov. Da zaključim. Lepo je, da ta spomenik ima tak lep kraj, da se jen. Lepo je, da se pri tem spomeniku lahko ustavimo, preberemo imena in se spomnimo teh ljudi, vsaj po tem, da poznamo priimke. Lepo je, da ga zdržujete, dragi moji Semičani. Da stoji tako, kot je treba. Zaključil bi. Naj bo večna slava in mi naprej proti fašizmu, zato mu rečemo.